Lad os et øjeblik antage, at Emily Cooper, hende fra Netflix-tv-serien Emily in Paris, ville starte på en frisk, og at hun ville gøre det i København. Måske flytte ind i en lejlighed oven på Magasin, og hver morgen stå op og kigge ned på Kongens Nytorv, hvor kaos på cykelstierne så kunne minde hende om kaoset i sit indre og brudet med Gabriel. Sådan lyder starten på et muligt nyt manuskript, for lige nu er der ret meget hype omkring muligheden for at få Emily in Paris til at blive til Emily in Copenhagen. Det er stadig kun fantasi, men vi hopper derind og ser på, hvad Emily ville kunne få ud af København og omvendt. Velkommen indenfor til K-Live, P1's kulturflade, vi sender frem til kl. 16. Og i dag onsdag er med særlig fokus på historien om en ny app til børn og unge. Flimmer hedder den, som siger, at den er et sundt alternativ til de unges YouTube-brug. Men altså vil stadig at tilbyde dem videoer lidt i stil med dem på YouTube. Spændende, siger forskere, men heller ikke helt uden risiko. Den historie og mange flere. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder med et tal. 1,2 billioner kroner. Det er 1.200 milliarder. Det er ifølge det nyeste tal den samlede værdi af verdens gaming-industri. Altså computerspil, hvor man spiller en eller anden form for figur, der skal noget, skyde andre, løse gåder, tage på eventyr på mobilen eller på skærmen. Det er dobbelt så meget som film- og musikbranchen tilsammen. Mere end 300.000 ansatte sørger for, at det tal kun vokser, og to af dem bliver måske jer. Victor og Anneli, velkommen.
Tak.
Mange tak.
Victor Harbo Rasmussen, Anneli Søgaard Højer, I har begge to i hver jeres gruppe lige afleveret jeres nye computerspil som eksamensprojekt på et semester, I har taget som studerende på den danske filmskole. Tillykke med det.
Tusind tak. Jo, tak.
Ja. Jeres spil fortæller lidt historien om en ny tendens i computerspil lige nu, at de handler om klima og hvordan vi er i verden og hvordan vi taler sammen, i stedet for måske hvordan vi skyder hinanden. Det skal vi høre nogle eksempler på og høre jer fortælle om det, men jeg godt tænke mig at spørge dig, Anneli, er det hårdt at producere et computerspil?
Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne sige jer til.
Ja.
Ej, det har været udfordrende. Jeg kommer ikke fra spilverdenen, så det har bare været en ordentlig mundfuld at skulle lære.
Hvad har der været i den mundfuld, typisk, når du lige sådan spytter den ud og ser, hvad det var?
Først og fremmest en masse termer, jeg ikke var kendt med.
Okay.
Og så en masse mennesker med nogle særlige baggrunde, som jeg heller ikke var kendt med. Der er en masse fagligheder der, som er sindssygt spændende.
Mm.
Ja.
Så I har mødtes om computerspillet,
ja.
En masse fagligheder.
Mit hold er helt stolt af, at jeg har lavet mig om til en lille gamer.
Ja, okay.
Jeg har været der, så målt over de sidste
Men
to.
Uden pistol?
Uden pistol.
Det har været det et af jeres benspænd. Hvad med dig, Victor Harbo Rasmussen?
Ja.
Hvordan har det været for dig? Hvad er det sværeste, må jeg spørge? Hvad er det sværeste for dig ved at lave et spil?
Det sværeste ved mig, det er nok planlægningen. Lige pludselig er vi jo 14 mennesker,
ja.
Der sammen skal sidde og lave et spil. Og det er folk, der kommer fra nogle vildt forskellige baggrunde, og har nogle meget store talenter hver især, men vi skal lige pludselig alle sammen dele de her redskaber og lave noget sammen. Og det tager tid, så man skal tage sig sammen i starten og få planlagt processen, fordi ellers så lige pludselig så står den ene halvdel med et produkt, og den anden halvdel med et andet produkt.
Sådan er det med mange store projekter, ikke? Hvad er dit talent så?
Jamen, jeg er lead programmer på vores hold, så jeg har jo skulle stå for at kunne prioritere nogle af de her opgaver til mine meget talentfulde programmører, som så oversætter det til et spil.
Det er godt, du taler pænt om din gruppe. Vi kan lige høre en trailer fra jeres spil.
Ja.
Good morning and welcome to Corvomo Transmissions, broadcasting from the edge of the world as we know it, here in our lovely little seaside town.
You good? Martha said you weren't home last night.
It might be the end for us, but perhaps not the end of the things we leave behind.
Hello, it's Billy. Identify yourself.
This is how I have decided to say goodbye to this world.
The world is gonna end pretty soon. We've known that for some time. I'm okay. I'm keeping my mind occupied until then.
Just try to get home at some point, okay?
I will. Don't worry.
Don't worry. Det gør man så alligevel lidt, ikke? Når man får det at vide, synes jeg, Victor Harbo. Det handler om, at man bestyrer en radiostation på en fiktiv ø, og vi kan også høre, folk ringer ind her. Hvad skal man?
Jamen altså, der er mange ting, du kan lave i det her spil. Hovedsageligt så tager du ligesom over det her radiotårn, Og her der underholder du folk, blandt andet ved at spille musik. Musik er en stor del af vores spil, hvor at du selv mixer din egen musik, som du så sender ud til byen. Men der er også et stort del af, at du gerne vil hjælpe de her mennesker i byen, fordi at som verden er ved at gå under. Alle ved det, men det er ligesom en langsom proces. Så mange, de har bare givet lidt op, og har ikke længere lyst til måske at arbejde, eller ved ikke rigtigt, hvad de skal stille op med sig selv. Men ved at interagere med folk i byen, så kan du lige så stille hjælpe dem med at se en større glæde i livet, og sætte pris på den tid, man har tilbage. Mm. Om det er en uge eller et år, det er der ingen, der ved.
Det lyder jo som vores klimaforandringer, bare sådan kogt ned. Er det også det, du er inspireret af?
Altså, nu er det jo ikke mig, der har været game director. Jeg leder faklen, eller hvad man skal sige, fra vores game director. Men jeg vil sige, at helt det er naturligt at tænke på klimaforandringer, når man spiller vores spil. Men det bliver aldrig eksplicit sagt i vores spil, hvad der er grunden til, at jorden går under. Og det er ligesom op til spilleren selv at prøve at måske finde grunden for dem, hvis det giver mening.
Tror du godt, det kan konkurrere med sådan Fortnite, hvor man skyder på hinanden og får noget adrenalin i kroppen der?
Nu nævner du Fortnite. Det er måske en stor modstander for et spil, vi har brugt 8 uger på. Men der er helt sikkert nogle unikke elementer i vores spil, som andre spil ikke har, som jeg er meget stolt af. Mm. Og især den her musik. Vi har haft en meget talentfuld composer, Morten Heide, der har kunne konstruere noget musik, som spilleren sig selv kan mixe, og som giver mening ligegyldigt, hvordan du opstiller det.
Annelise Søgaard Højer, lad os også prøve at høre dit. Nu sætter jeg lige stemningsmusikken fra spillet på, og så kan du lige forklare, hvad det er, man skal.
Ja.
Du kører bare.
Ah, jeg står bare og lytter. Jeg står bare. Jamen, vores spil er i virkeligheden også centreret omkring musik. I vores spil, der spiller du som en lille person, der bor på en planet, kommer fra et frø, og ligesom, hvad skal man sige, skal finde sin vej igennem den her verden, og kender ikke noget.
Man kan høre, at man går lidt der, ikke?
Jo.
Ja,
ja, opdager.
Ja. Hvad opdager man?
Primært så interagerer man med blomster, men planter blomster og tager frø for blomster. Så det, du hørte der, var nok i virkeligheden karakteren, som ser en blomst blomstre op og bliver overrasket.
Og hvad skal man så?
Hvad går det ud på?
Ja.
Det går ud på at plante blomster i bund og grund, men det bliver selvfølgelig sværere og sværere i løbet af spillet, og det, der er svært, er, at man skal plante de rigtige blomster. Man skal lytte til frøene for at vide, hvor man skal plante dem. Og vi har arbejdet meget med de her tematikker omkring ligesom at skulle passe på verden og interagere med verden, så det er også et forsøg på ligesom at hinte til, at du bliver nødt til at lytte efter, for at vide, om du gør det rigtigt.
Er det også en lyst, der vokser ud af jeres tid? Er I unge i klimaforandringernes og afmagtens tid? Nu svarede Victor lidt undvigende på det, måske med vilje. Hvordan vil du beskrive jeres motivation?
Altså jo, klimaforandringer kan man selvfølgelig godt se det som. Jeg tror, vi har tænkt på det meget som et generelt humanistisk verdenssyn, mest bare. Vi har haft et hold, som har været enige om at tænke bag ved handlingerne. Vi har ikke kunne blive enige om bare et skydespil, fordi hvad går der så bag ved? Hvorfor gør man det? Så det har handlet meget om sådan, hvad synes vi, det giver mening at fortælle om? Og vi har været enige om den her følelse af, at man skal passe på sit område.
Og det budskab der, altså kan det noget særligt, når det bliver leveret som et computerspil, end hvis det havde været leveret som bog eller film?
Ja, altså, det er jo her, hvor computerspil er ny for mig, og det, jeg synes, der er det fede ved spil, som man ikke har på samme måde i film, det er jo, at du er der, du interagerer, altså du er karakteren. I film, der får du serveret på en anden måde, det har sine egne fordele, men her, der er du i verden, og det er dig, der gør tingene. Så måske kan det være, at det gør, at man tager det lidt mere ind, det ved jeg. Mm-hmm.
I har også taget jeres underviser med. Det er dig, Thomas Wigild.
Yeah.
Velkommen til.
Tak.
Du er leder af, det hedder egentlig filmskolens DADIU, The National Academy of Digital Interactive Entertainment.
Yes,
right?
Forkortelse, ja.
Ja. Du har i mere end 30 år været aktiv i spilbranchen, anmelder, du har været højskolelærer, foredragsholder, underviser, designer, konsulent. Hvilken udvikling går spilindustrien igennem lige nu?
Altså, der sker nok en distillering. Du nævner Fortnite, for eksempel, og det er jo sådan en, det er jo et milliardspil nu, som har bare så mange brugere. Men der er så også kommet den her underskov, og det har der været i mange år, men den synes jeg bare er blevet stærkere, at de her poetiske spil, spil, der vil noget, der er mere på hjerte, spil, der måske har en god dagsorden, der egentlig vil sige noget, som Annelie faktisk siger, kan siges rigtig godt gennem spilmediet, som måske kan være sværere i et spil, eller undskyld, i et filmmedie eller et bogmedie. Mm. Det der med, at man er faktisk selv har ansvaret for det her frø, eller man har ansvaret for den her radiostation, som vi snakker om de her spil her. Så der er ikke noget af det her med, at du faktisk, for at få det bedre, kan du godt spille dig lidt bedre. Altså det er meget sjovt, du får det faktisk godt, når du spiller nogle af de her spil, fordi det er jo egentlig en positiv fortælling, de fortæller her. Men jeg ser også spil, de handler meget om, vi snakker lidt om det, med nærvær for eksempel, eller måden, som du siger, man er i verden på. Og det synes jeg er spændende, at spil kan sætte det i værk, fordi når du har det her med, du er i personen, så kan du få nogle helt andre følelser frem. I den ensomhed, der så er, både i et radiotårn, men også på en lille planet her. Mm. Og det synes jeg er interessant, at det bliver brugt meget mere poetisk også mediet i virkeligheden.
Men tror du, det, altså hvornår når det min yngste 9-årige, der spiller Brawl Stars og Fortnite lige nu?
Jeg tror faktisk, begge spil vil kunne spilles fint af dine børn, fordi de er faktisk den her en anderledes pause fra måske det meget hektiske, man normalt ser at spille, og det handler meget om at løse gåder og være klogere end de andre og konkurrere. Det ser jeg ikke i de her spil. Jeg ser faktisk meget mere en dybde, hvor man har tid til at fordybe sig, og bare, altså musikken i begge spil, man har lyst til at bare sidde og lytte til det. Altså man fordyber sig, ligesom man har et godt digt eller en god bog.
Det er jo ærgerligt, at det er radio, fordi det er to smukke spil. Ja, jeg tror, ja. Du vil også blive underholdt af, ja, når det ser ud.
Og så tror jeg bare, at den pause, altså den refleksionspause, tror jeg er ret afgørende, så man ikke kun ser at spille som noget, hvor det er opgaver, og jeg skal være klogere end de andre. Det tror jeg er ret afgørende.
Det kan jeg godt forstå, du siger, som også som leder af filmskolen, og dig, der ligesom står...
Jeg leder ikke filmskolen, jeg leder spillerkandemiet. Ja,
klart nok.
You wish.
Men ja, det kan godt være, Thomas Wigel. Men har det en chance mod... Altså, kan man måle dem? Altså, har de et liv?
Altså, jeg synes, det svarer til, at du sammenligner Avatar med en afgangsfilm fra filmskolen. Det er jo to meget, meget forskellige budskaber, og de skal noget forskelligt. De her spil skal jo ikke tjene penge. Fortnite er en pengemaskine. De skal lave penge og holde folk til ilden, kan man sige. Ikke?
Men kan man godt lave sådan nogle spil her, og så tjene penge?
Det kan man også, tror jeg, helt klart.
Findes
de? Sagtens. De findes, ja. Og der findes de her meget rolige spil, hvor du måske planter en have og bare nyder den. Og der er lige pludselig kommet en helt segment af ældre spillere op, der alle sammen er plus 40, som spiller. Så spil er jo meget, meget bredt i øjeblikket. Og de vil godt have et spil, som netop ikke har vold eller skud eller andet. Men det er bare med at plante en have. Det er et af de mest populære spil, der hedder Lille Skarten. Også et dansk spil, faktisk. Mm. Som har millioner af brugere dagligt. Så der er en modreaktion mod det der kun Fortnite-skyderi.
Og nu begyndte jeg med at citere og tage nogle tal. 1,2 billioner kroner.
Det er pænt meget.
Det er pænt meget. Hvor stort et cut har den her type spil?
Den har overraskende meget, fordi folk bruger det meget som en syssel. Altså hvis I ligesom du sidder og strikker, eller du har et eller andet, du bare skal holde dig i gang med, der har din spiltype en meget, meget stor, meget, meget stor berettigelse, synes jeg faktisk, at man lige har de her 10 minutters ro på, hvor man ikke skal præstere noget, og det kan spil godt levere. Mm. Der er en meget stor del af det, tror jeg, de mange billiarder.
nu er der launch i morgen, eller I skal fejre jeres computerspil. Victor Harbo Rasmussen, kunne du godt finde på at lave flere spil?
Helt sikkert. Det har været...
det er godt at høre.
Det har været min drøm længe jo. Ja. Og jeg har ligesom fundet ud af, at jeg behøver ikke gøre det alene. Der er en masse andre mennesker ude i verden, der også er interesseret i at lave spil, og er gode til nogle ting, som jeg ikke er så god til. Så ja, helt sikkert.
Mm. Annelie Søgaard, skal du tilbage til... var det animations...
Missionsinstruktør, ja.
Ja.
Lige for nu, ja.
Okay.
Men nu må vi se.
Har spillet sat et eller andet gang i det alligevel?
Ja, det har det. Det har det faktisk. Ja. Jeg synes, det kan noget.
Mm. Og man kan jo spille dem, hvis man bliver nysgerrig, ikke?
Jo. Det kan man.
Inde på en hjemmeside, der hedder Itch. Ligesom at klø.
Ja, lige præcis.
Itch.io.
Ja, man kan også gå ind på Daddy.io, altså D-A-D-I-U.
Og man kan også spille dem på jeres.
Ja, ligger de også.
De hedder End Transmission. Og Bloom, henholdsvis altså Victor Harbo Rasmussen og Annelie Søgaard Højer og resten af holdenes spil. Tusind tak, fordi I kom. Alle tre, og også dig, Thomas Wigel, leder af Daddy.io.
Tak.
Ja, tak, fordi I måtte.
Han er barn af YouTube. Han er blevet voksen på YouTube, og han har fået et job med YouTube, og han har altid sådan talt meget til YouTube.
Hey YouTube, i dag må jeg kun tegne med én farve, og lad os bare finde ud af, hvad det skal være for en. Jonas, jeg lukker øjnene, og så skal du vælge. Men faktisk YouTube, Jonas, han er farveblind, så det bliver lidt spændende det her.
Rasmus Kolbe, som vi kan høre der, også kendt som Lakserytteren, lancerer en ny app, der skal være et alternativ til DR på den ene side, og de sådan mere uregulerede YouTube-videoer på den anden. I løbet af udsendelsen her ser vi på fordele og ulemper ved at lancere sådan mere indhold på skærm til en generation af børn, der måske har skærm nok i forvejen. Foredragsholder og forfatter Camilla Melsen var lige forbi og sagde, at det som udgangspunkt var interessant, fordi det var kurateret indhold, altså udvalgt af mennesker og ikke af en algoritme. Der er mange stemmer i debatten om vores børns digitale sundhed, og en af dem er din, David Madsen. Velkommen.
Jo, tak.
Du er psykolog med speciale i digital og analog sundhed. Du er til konferencer om læring og trivsel. Jeg ved, du har lige holdt et foredrag om trivsel blandt vores børn, og inden vi kaster os over Flimmer, som appen hedder, så lad os lige tage en status på det. Hvordan ser trivselen ud i Flimmers målgruppe 6-12 år?
Jamen, den ser blandet ud. Altså, jeg vil sige, der er jo stadig heldigvis en stor gruppe, som der trives rigtig godt. Det vi ser, det er, at vi ser en stigning i børn og unge, som mistrives. Og det vil sige, at vi ser sådan en gradvis opblomstring af symptomer på blandt andet angst og depression, og så i høj grad også den her ensomhed.
Og hvordan hænger forbruget af skærm sammen med de problemer?
Jamen, jeg tror på mange måder, så i tidernes morgen, der så vi mistrivselen som en konsekvens af de ting, vi ligesom oplever. Jeg tror, det vi skal se på og se mistrivselen i et andet lys i den her digitale tid, fordi jeg tror, mistrivselen i højere grad nu handler om, at der begyndte at opstå et for stort fravær af meningsfulde ting, man egentlig gerne vil engagere sig i, som er vigtige og som er betydningsfulde, dels fra evolutionens side, men også bare fra ens eget, hvad skal man sige, etiske kompas. Og så selvfølgelig også en investering i de mennesker, som betyder noget, og som kan være trivselsfremmende at være sammen med. Og det er jo ret ofte fysiske relationer. Det er leg, og det er søvn, og det er fysisk aktivitet, det er naturoplevelser, som på mange måder bliver skubbet til side, når vi sidder i sådan nogle endeløse, doomscrolling på Instagram og TikTok, eller sidder i sådan en loop af uendelige runder i Fortnite.
Så du siger, men er den etableret sådan videnskabeligt linket mellem skærmforbrug og mistrivsel?
Man kan i hvert fald sige, at linket er der ret tydeligt. Dels kan vi se, at børn og unges fysiske aktivitetsniveau, det er nu under 25% af børn og unge mellem 11 og 15 år, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Mm. Vi kan se, at deres fysiske sociale samvær er ganske udfordret. Vi kan faktisk se, at blandt 11-årige drenge, der står det værst til, hvor det kun er 40%, der ses med hinanden en eller flere gange om ugen. Og så kan vi se, at det har en direkte indflydelse på børn og unges søvn, hvor vi kan se, at der har været en reduktion i søvntid på cirka 1-2 timer siden 1980, med en særlig sådan degradering efter 2010, da de her digitale platforme bliver allemandseje. Mm. Og hvis man kigger på et fravær af søvn, fysisk aktivitet og fysisk socialt samvær, så er det ikke så underligt, at vi også kan se, at det udtrykker sig i deres følelsesliv.
Og nu nærmer vi os appen Flimmer, som du også har haft lejlighed til at kigge lidt på, ja, i løbet af dagen. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre dig fortælle kort om om det borgerforslag, du har været med til at stille, som skal beskytte børn. Hvordan?
Ja. Jamen, tak fordi du stiller mig det spørgsmål, fordi jeg tror faktisk nogle gange, at det her borgerforslag er blevet lidt misforstået, fordi det er blevet sådan et spørgsmål om, hvorvidt vi egentlig ønsker at forbyde sociale medier, og det er på ingen tænkelig måde tilfældet med det her borgerforslag. Noget af det, vi ved, det er, at de her særligt TikTok, Snapchat og Instagram, som er det, som er et forbud mod, det er, at det er annonceplatform. Og det vil sige, at de tjener deres penge på at bruge børn og unges tid og opmærksomhed. Og når man kan se, at en platform udelukkende genererer en indtægt ved at kapitalisere på børns liv, altså deres tid og opmærksomhed, så kan man sige, så er det ikke længere et socialt medie, så er det en annonceplatform, hvor i man kan bruge et socialt medie. Lidt ligesom hvis jeg går ned til lægen, så er han heller ikke en grønthandler, fordi der står en skål med frugt og grønt ude i receptionen. Så er en annonceplatform heller ikke et socialt medie, fordi der er en skål med et gratis socialt medie i. Så det er i virkeligheden annonceplatformen, vi ønsker at beskytte børnene mod, fordi at annonceplatformen, de lukrerer på børns tid og opmærksomhed. Mm.
Og med de tanker i baghovedet, hvad synes du så om appen Flimmer?
Jamen altså, ja, nu har jeg jo ikke haft mulighed for som sådan at bruge den særlig meget, men jeg har i hvert fald indtryk af, at Rasmus Kolbe, han har nogle rigtig gode intentioner, og han har også, jeg kan godt lide ideen om, at der ikke er nogen afhængighedsskabende mekanismer implementeret i platformen. Jeg kan godt lide, at det er genereret af creator, altså der, det ikke er brugergenereret, så derfor risikoen for, at man ryger ned og begynder at se en masse ting, som er uhensigtsmæssigt. Det er jo på en eller anden måde fjernet i hans platform. Hvis jeg så alligevel skulle vende bøtten lidt på hovedet og sige, at der hvor man måske kunne sige, der kunne være en lille smule, ikke en kritik af den, men måske et nødvendigt onde for ham, det er, at han alligevel implementerer den her kommercialisering ved at inddrage parter, som eksempelvis Microsoft, Lego etc., til på en eller anden måde at medfinansiere det. Jeg håber da for Rasmus, at han er i stand til at gøre sådan, at subscription-ordningen, altså det, at man betaler for platformen, det bliver tilstrækkeligt forretningsmodel, så han ikke behøver at kommercialisere platformen yderligere. Så vil jeg jo så sige, som sådan en helt afsluttende bemærkning, at det er også vigtigt at sige, jeg tror også nogle gange, at man skal kigge på, at det analoge alternativ, er det i virkeligheden det, der er et afsavn til. Og selvfølgelig så kan det være rigtig, rigtig godt at have nogle andre former for digitale platforme, som børn og unge kan bruge. Men jeg tror i høj grad, at det, som det kalder på i øjeblikket, det er, at vi faktisk genetablerer børnenes fysiske analoge liv.
Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, David Madsen. Du sidder på konferencen nu om børns trivsel, og du er meget aktiv i arbejdet for at forbedre også den digitale trivsel. Skal vi derud i den analoge verden, før du er tilfreds?
Nej, jeg tror i virkeligheden, det jeg ser, det er, at jeg vil sige, at digital teknologi, og det er også derfor, jeg egentlig faktisk hilser sådan en digital platform som Flimmer velkommen. Fordi jeg ser egentlig digital teknologi at være en udmærket supplement til et børne- og ungeliv. Altså. Men det vi kan se, der sker rent statistisk, det er, at det ikke bare er et supplement længere, det har formået at erstatte børn og unges meget vitale livsområder. Og det skyldes jo i høj grad, at den her, hvad skal man sige, den her forretningsmodel, som lukrerer på børnenes tid og opmærksomhed, den er blevet så invasiv i sin grundform, at det faktisk er blevet ekstremt svært for børn og unge at gå ud i verden og være fysisk sammen, fordi der er så mange adfærdsdesigns, som er implementeret i de her platforme, der ligesom hiver dem tilbage til platformen og fastholder dem på platformen.
Mm. Tak fordi du lige havde tid, David Madsen, til at forlade konferencen og kigge lidt på Flimmer og perspektiver i den.
Fantastisk.
Altså psykolog med speciale i børns digitale trivsel, blandt andet. Og om en halv times tid får vi besøg af en af skaberne af Flimmer, Maria Bové, som kommer og fortæller om de tanker, der ligger bag. Emily in Paris er en meget populær serie på Netflix om amerikaneren Emily, der flytter til Paris og får job ved et modehus, dater en funklende conga-kæde af smukke franske mænd og spiser delikatesser foran alle byens mest Instagram-værdige landmarks.
French men are flirts. Just act normal when you see him.
But I'm not this person. I'm the girl who shows up, not the girl who makes bad decisions.
You don't come to Paris to be good.
Sexy. Paris is the most exciting city in the world. You never know what
turistgevinsten, nu sagde hun det lige her, Emily, Paris is the most exciting city in the world. Den har været enorm, så enorm, at da Emily i sidste sæson tog et smut til Rom i Italien, så gav det Frankrigs præsident Emmanuel Macron sved på panden. I et interview sagde han, at han ville kæmpe meget hårdt for, at Emily blev i Paris og ikke flyttede permanent til Rom. Nu har vores egen kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, kastet sig ind i diskussionen om, hvor en af verdens mest populære fiktive byboere skal bo henne. I sidste uge skrev han et brev til Netflix, hvor han opfordrede til, at Emily skulle bo i København i en kommende sæson, hvad hun jo faktisk også gør allerede, bare kvinden bag Emily. Det er en anden historie. Engel-Schmidt drømmer om, at en sæson med Emily in Copenhagen kunne sætte Københavns mode- og kulturscene på verdenskortet. Lidt ligesom da HBO's kokkedrama The Bear viste København frem som gastronomisk glansbillede. Men lad os sige, at Netflix-cheferne var lydhøre og rent faktisk sendte Emily til København, så ville vi jo have haft, så ville vi have brug for et manuskript til at finde ud af, hvordan det ville se ud, hvad Emily skal lave i København, hvor hun skal bo, hvem hun skal date. Og det har vi bedt dig, Sofie Dimer, om at se lidt nærmere på. Velkommen.
Mange tak skal du have.
Du er forfatter og har et forslag med til, hvordan handlingen på en Emily in Copenhagen kunne se ud.
Ja, jeg har simpelthen skrevet en synopsis på sæson 4.
Ja, som man jo gør, som manuskriptforfatter. Hvordan er du gået til opgaven?
kaotisk, vævende. Jeg har tænkt meget over, hvordan ser det amerikaniserede København ud? Hvad vil være stereotyperne? Det er jo meget en serie, hvor man ligesom arbejder med stereotype fremstillinger. Emily in Paris er fuld af sure franskmænd. Altså, hvem er den sure franskmand i København? Er det cykelbudet? Er det the organic guy, som elsker at lave mad, og som synes, det er et eventyr at bade i en norsk skovsø? Altså, hvad er det for nogle stereotyper, vi arbejder med?
Mm. Skal det samtidig være sådan en rar følelse i København? Altså, skal man blive lidt forelsket i byen? Ligger der det sådan underforstået fra Netflix side, når du sådan skal pitche et tænkt manus her?
Det er jo København, så det er jo lidt af et eventyr.
Allerede, ja. Men skal vi ikke være, du har taget det med?
Manus, jeg har taget det med.
Det er en sides penge. Vi har fundet noget underlægning til det, som måske kunne... ja, hvordan lyder København, sad vi og tænkte lidt over.
Men det kunne godt lyde lidt sådan her.
Ja, kunne ikke det?
Ja.
Er det okay at have det kørende under dit pitch?
Det er alt det, jeg har drømt om, vil jeg sige.
Så giv den bare gas. Her kommer altså et manus til Emily in Copenhagen.
Jeg ved ikke, skal vi lige forklare figurerne? Altså, at Emily er hovedkarakteren, og hun er reklameverdens Carrie for Sex and the City. Hun har hendes bedste veninde, Mindy, som er en stenrig veninde, der bare gerne vil synge. Efter 4 sæsoner kaotisk trekantsdrama og uforståelig tøjvalg, vil Emily starte på en frisk i et forårstungt og surdejstuftende København. Med sin Little Book of Hygge og en H.C. Andersen-hat på skrå, flytter Emily ind i en fiktionel lejlighed oven på Magasin, som blev kendt i Absalons hemmelighed. Hver morgen står hun op og kigger over på Det Kongelige Teater og ned på Kongens Nytorv, hvor de kaotiske cykelcirkulationer minder hende om kaoset i sit indre og broet med Gabriel. Emily har altid været en gannipige, faktisk siden episode 1, sæson 1, hvor hun møder Mindy. Men i denne sæson har bestsellerfyrsten finansieret gildet, og Emily ses næsten kun i Veomoda med et lag af tyld og Planet Nusa under. Det er netop i Planet Nusa og en rotate-kjole og nogle smykker fra Sofie Billebra, som ingen nogensinde har haft råd til, at Emily møder op på sin første arbejdsdag på et københavnsk reklamebureau i Nordhavn. Her vender Søren Brændendal tilbage i en ny rolle, nemlig i rollen som sig selv. Emily skal hjælpe ham med det fejlslående C21 comeback. En anden arbejdsopgave, der ligger på bordet, er en konkurrent til den verdensanerkendte kæde Joe and the Juice, nemlig Paul and the Pulp, som med sin matcha juice skal bruge et lille glimmerspark for at få ordentlig fat i det københavnske acai, botox og kokain publikum. På vej hjem til Magasin på en ladcykel havner Emily i et stort cykelsammenstrød, ligesom alle andre turister i byen, som glemmer at tage hånden op, når de holder ind til siden. Med sin tunge cykel væltet ind over hendes spinkle krop, får hun øjenkontakt med 2 mænd, der også er involveret i cykeluheldet, nemlig Dan Jørgensen og Christoffer. Begge mænd giver Emily deres nummer, og et nyt trekantsdrama opstår. Det er det evige dilemma mellem den fornuftige og popstjernen fra A Beautiful Life. Det bliver indviklet især med Dan Jørgensens bogreol og Christoffers ekskone Mille Rat, der udgiver bøger om at være tynd på sociale medier. En af sæsonens kortvarige remonser, det er jo København, romancer, ja. Er med hinge-matchet Grev Nikolaj, som iklædt Ralph Lauren og Sixpack tager Emily med i sauna, hvor den danske version af Sex and the City's Harry, Charlottes mand, Jakob Engel-Schmidt, står i bare overkrop og håndklæde og etablerer lækker gus for de 2 kærlighedsduer. Andre vigtige plotpunkter er mødet med Helle Thorning-Schmidt, der spiller hendes chef på reklamebureauet, Mindy, der får job som bakkesangerinde sammen med Dot, Lars Rente, der bare er med, fordi han er med i alt på dansk jord, kampagneshoot i svanebådene på søerne og på kanalrundfarten foran operaen. Emily i et over-the-top-ski-outfit, væltende ned af Bjarne Engels Copenhagen på Reffen, en sexscene i den flyvende kuffert i Tivoli, noget med lakrids og relanceringen af C21 på Noma efter lukketid. Det bliver alt i alt en ret eventyrlig sæson.
Som man næsten føler, man har set nu. Bortset fra romancen der.
Ja, romance. Ja, det er jo, som, det er jo kærlighed med, i København.
Ja, ja, det er det jo. Det er trekantsdrama der. Ja. Du introducerer med Dan Jørgensen, politikeren Dan Jørgensen og sangeren Christoffer.
Ja.
Hvorfor lige de to mænd?
Fordi at de repræsenterer noget forskelligt, og et godt trekantsdrama, så skal man virkelig være splittet. Så vil hun have den fornuftige, ansvarsfulde mand i et suit, eller vil hun have den eventyrlige mand med de lyse krøller, der kan spille guitar i bare overkrop?
Hvad vælger hun, tror du?
Hvad vil du vælge?
Gitaren.
Du vil vælge Christoffer?
Ja. Men, ja.
Jeg vil nok
vælge. Hvad med dig?
Og jeg mener, jeg tror, jeg er allerede lige så splittet som Emily. Jeg tror, okay, at vi skal ud i en sæson 2, før jeg kan tage et valg.
Ja. Hun bor jo faktisk, som jeg lige fik nævnt, Lily Collins, som spiller Emily, bor faktisk i København allerede. Hun har købt 2 huse i kartoffelrækkerne på det fine Østerbro, men du synes, at hun skal bo der inde på loftet over Magasin, hvor der engang var julekalender. Hvorfor det?
Fordi at det skal være noget, der ikke kan findes. Altså, det skal være noget, der er urealistisk, fordi i det findes noget magi. Og når hun allerede bor i en dobbelt kartoffelrækkehus, for hvorfor nøjes med et? Hvad kan så overgå det? Det må jo så være, hvis Magasin var en penthouse-lejlighed.
Ja, det er måske der, hendes amerikanske element kommer ind.
Ja, altså, storhedsvandvidet.
The better, ja. Hvordan tror du ellers, at vi kommer til at mærke hendes amerikanske blik på København?
At alt ligner noget fra turen går til København. Og noget med, at det slet ikke måske er steder, vi kender os interne københavnere. Jeg har en idé om, at vi kommer til at se hende på alle mulige underlige hotelbarer og restauranter, som er virkelig smukke visuelt, men som serverer virkelig dårlig italiensk mad på store fade.
Ja, man kan ikke få det hele. Enten et godt Instagram-billede eller et godt måltid mad, måske. Ikke? Lærer hun dansk?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Hun lærer jo heller ikke rigtig fransk i de 4 første sæsoner, og hvad hedder det? Altså, hej med dig lyder jo ikke lige så godt som bonjour. Så det tror jeg slet ikke, at hun vil ud i.
Ej, okay. Det kommer an på, hvem der siger det. Hvor er det ikke det?
Det skal i hvert fald ikke være mig.
Okay. Men Sofie Diemer, bare til sidst. Tror du, det bliver til noget? Med dit kendskab til Netflix?
Jeg tror i hvert fald, at vi kommer til at se en episode, fordi det er så hypet, og fordi hun bor her. Og det er et easter egg.
Så om ikke en sæson. Så en episode.
Så kan vi i hvert fald ikke undgå det, tror jeg.
Tak for dit bud, fordi du havde lyst til at lege med.
Tak. Og Netflix ringer bare.
Det her med viderebragt for dem af Netflix personale, der måtte høre P1. Sofie Diemer, forfatter, og altså nu sprunget ud som manuskriptforfatter til Emily in Copenhagen. Og så har jeg fået dig, min kære kollega Jesper Dein, i studiet. Jeg ved, du har bestilt en jingle til dit virke nu her. Den skal du få.
Det har jeg, det rigtigt. Fyr den af. Ja, jeg kan da mærke, lo-fi-hyggen spreder sig i de små danske hjem.
Og du er her, Jesper, fordi du har siddet og kigget efter kulturnyheder.
Det gør vi jo. Vi er jo et kulturprogram, så vi har lavet det løfte. Det er jo også moderne at sige lytterløfte. Det kender du også. Hvad er det, vi lover jer derude, der lytter med, og vi elsker jer jo? Det er, at vi selvfølgelig holder øje med, hvad sker der? Selvfølgelig sker der noget alvorligt, så hører du det her. Ellers er der ingen grund til at åbne for sin radio. Nå, vi prøver at få et overblik over kulturen rundt om i verden. Og jeg synes, ærligt talt, Morten, at når jeg kigger, som jeg også sagde her for et par dage siden, så er det lister. Det er lister, der præger kulturredaktionerne, ikke? Bedste bøger, bedste film. Hvad har vi gjort? Hvad har vi lært?
Vi nærmer os årets afslutning.
Ja, og så kommer nærmer vi os jo også der, hvor en vis her Trump kommer ind og sidder og være præsident. Og det bliver diskuteret i The Guardian og også i New York Times. Hvad betyder det? Altså, hvad betyder det? Hvilken effekt har det, at Trump kommer til at sidde på magten? Ja. Der er selvfølgelig nogle eksilkunstnere, for eksempel iranske, der med god grund i USA tænker, shit, hvad nu? Og det er jo også interessant at følge med. Vi afventer i spænding. Vi i øvrigt, kan jeg lige sige, lige om lidt har vi faktisk noget om bogsalget og bogbranchen i USA.
Det er rigtigt.
Netop også som følge af, at Trump nu er valgt ind. Ellers spørger du, hvad sker der ellers? Jo, vi skal huske, sport er også kultur. Det ved vi. Anja Andersen og Mikkel Hansen, håndboldspillere, har fået stor hæder. Den europæiske håndboldforbund har smidt dem ind i forbundets Hall of Fame.
Ja, som var, var de virkelig ikke der i forvejen?
Nej, nej. Som en håndboldfan, så er det bare virkelig, virkelig fint. I øvrigt bliver de hyldet ved en stor fest den 14. december. Du er ikke blevet inviteret, vel?
Nej. Jeg har ikke lige tjekket indbakken for nylig. Nå. Det kan være.
Noget, der måske er lidt københavnagtigt, men stadigvæk interessant, fordi det er vores allesammen skattepenge, det er Cinemateket i København, der er jo hjemsted for tusindvis af glade cinemataster, men også det danske filminstitut. Der er tag, det ved du, Morten, det ved lytterne også. Man har diskuteret meget, man har indviet såkaldt filmtag, hvor du kan sidde og se film. Det er fint alt sammen, det er smukt, men det har ligesom mange andre offentlige byggeprojekter kostet meget mere. Liberale Alliances Katrine Daugaard, hun skriver sådan her på X: hvordan endte filmtaget med at gå fra 38 til 150 millioner? Det er jo et godt spørgsmål.
Altså kroner, i kroner, brugte penge.
Ja, ja, i kroner, lige præcis. Det er også noget af en overskridelse. Det ved jeg ikke, hvordan du ville have det med. Det ville jeg have det svært med derhjemme. Hun har simpelthen sammen med ordførerkollega Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, hedder de, sagt til Jakob Engel-Schmidt, at nu vil hun have endnu et samråd om det her. Så det får hun så. Vi ved ikke, hvornår morgen endnu. Mm. Så skal vi lige nå, synes jeg, jo, det er sjovt. Er der noget, der sælger, så er det stadigvæk minderne om livet i 60'erne. Er det ikke mig, der siger det? Men det kan være vores næste gæst, det skal vi ikke afsløre og gå op i det. Musikken især for 60'erne, det er Beatles, jeg taler om. Et sjældent signeret program for bandmedlemmerne i The Beatles er blevet solgt i aftes hos Bruno Rasmussen for 60.000 danske kroner. Det er meget. Programmet stammer fra den eneste koncert, der var to, der blev holdt i Danmark i 1964. Og programmet her er signeret af fire bandmedlemmer. Ikke Ringo Starr, for han var fuld, skulle jeg sige. Han var syg. Mm. Jeg ved ikke, om det var det ene eller andet. Han var i hvert fald syg, sagde han. Så en anden, Jimmy Nicol, kom ombord. Det her program er røget hænderne på en nu 73-årig Annette. Hun var 13 år. Hun skulle have været til koncert, men hendes mor sagde, det får du ikke lov til, skat.
Ikke med Beatles.
Ikke med Beatles, for der er noget med noget sex, og de viner, og de skriger, det er noget værd noget. Så Annette måtte blive hjemme. Mm. Og Annette fik så det her program af onkel som plaster.
Og nu er det 60.000 værd.
60.000 værd. Og jeg tænker, jeg ved ikke, hvad du siger, at vi skal lige have en afstemning. Er det en lortemor, der ikke lader sin 13-årige gå til Beatles-koncert? Eller...
Nu kender vi hende jo ikke rigtigt, hvordan hun var som 13-årig.
Nej, det gør vi jo ikke.
Dengang, tilbage i 60'erne. Ja. Men måske lidt, ja.
Det er rigtigt. Der er masser af andet inde på DR.dk, Politikken, Berlinger, en weekendavis. Der er masser af kulturjournalister, der holder øje med det ude for dig.
Tak for rundturen, Jesper Dein.
Det var så lidt. Jeg går igen. Hej, hej.
Hej. Og fra en god kollega til en anden. Velkommen til, Adrian.
Ja, tak skal du have.
Ja, du er...
Du har også legnet op på række. Vi går i gåsegang igennem studiet her i dag.
Ja, det er meget fint, ikke? Du er jo vært på programmet Klog på Sprog, og hvis der er en sæson, hvis der er en tid på året, der er spændende for jer, så er det nu.
Ja, det er rigtigt. Det er jo her i år, vi sammen med Dansk Sprognævn, eller på den her tidspunkt, det her tidspunkt i året, vi sammen med Dansk Sprognævn kårer årets ord. Og det er vi jo super glade for. Det er simpelthen en sjov måde at se tilbage på året, der er gået, også i sproget, og se på, hvilke ord har været op at vende, og hvilke ord kommer til at definere det år, som vi er gået ud af. Det synes jeg er super interessant.
Og hvis du nu giver den som cykelsportskommentator og kigger på opløbsstrækningen der på
starten, og vi kommer ganske langsomt i trav heroppe på langbanen.
Hvem er det,
og vi
så,
har Fedtemøg, som er kommet godt fra start. Den er kommet ud af boksen. Fedtemøg bliver så efterfulgt af Klimaskam, som jo altså har, den halter lidt på venstre bagfjering, fordi den har jo også været frem nogle tidligere år. Så går vi videre til Elsvind, men Fedtemøg ligger godt i svinget, vil jeg personligt sige. Så kommer Prepping her. Det er Prepping nu, som kommer op på langbanen. Og der er jo en helt masse ord, som på den måde tegner året, der er gået. Ikke? Prepping, vil jeg sige, har gode chancer.
Hvor langt er vi fra målstregen?
Ja, altså, i den her sammenhæng. Folk skal jo indstille deres ord. Ja. Altså, folk skal tænke tilbage på året, der er gået, og så skal de tænke, hvilke ord har vi, som har tegnet året, og så skal de sende det enten til Klog på Sprog, snabelag.dr.dk, eller også skal de gå ind på DSN's hjemmeside, altså Dansk Sprognævns hjemmeside. Det nemmeste er jo virkelig bare at gå til Google, som så mange mennesker gør, og sige, hvordan kan jeg indstille årets ord til årets ord? Så bliver man sendt direkte videre til dsn.dk.
Kan man vinde noget?
Nej, ikke andet end æren ved at sige, at det var mig, som indstillede årets ord. Og så vil man, kan man jo sige, at der er jo en hel masse ord, som kommer til realitetsforhandling, når vi mødes i vores livesending fra Sankt Knuds Gymnasium i Odense den 13. december fra 11 til 12. Så diskuterer vi jo de forskellige ord, ikke? Altså, vi har jo tidligere talt om banditter i habiter og hvidvask. Og der er mange forskellige ord. Jeg tror faktisk, vi har kåret årets ord. Nogle har i hvert fald, altså både Klog på Sprogs foregående programmer osv. fra 2008 og frem efter.
Det bliver spændende. Men ja, altså lige nu, prepping fører med et mulehår, men vi er jo altså heller ikke i mål endnu. Adrian Lloyd Hughes, tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
Og tak for kommentatoriet. Vært på Klog på Sprog, og, som altså sender 13. december med årets ord. Lige om lidt, som Jesper Dejen fik sagt i kulturoverblikket, der står Donald Trump som præsident i USA, og allerede nu er den amerikanske bogbranche ved at tænke fremad. For hvad kommer Trump 2.0 til at betyde for udvalget af bøger, tendenser og industrien i øvrigt? Det ved du noget om, Laurie. God eftermiddag.
Ja.
Eller?
Ja, god eftermiddag. Tak. Ja, det er lidt spændende herovre.
I det er det. Du hedder også Halse Anderson. Du er dansk-amerikansk forfatter, bosat i Philadelphia. Så er du også New York Times best-selling author med mere end 8 millioner solgte bøger. Du skriver til både de helt unge, til voksne og også til young adults. Så hvad vil du sige, Laurie? Hvad tror du valget af Donald Trump som præsident kommer til at betyde for bogbranchen i USA?
Altså, det er... Jeg har hørt for nylig på, på jeres podcast Prompt. Verden sagde, det er den anden sæson af serien kaldet Verden i brand. Og vi er et lande i brand i USA i øjeblik. Altså, det er forfærdeligt.
Men hvad tror du, det kommer til at betyde for bogbranchen?
Ja, det kommer an på, hvornår vi snakker om. I øjeblik siger alle de redaktører, jeg har snakket med, at ved du hvad, vi bliver ved, vi skal bare udgive alt de bøger, vi har gjort i forvejen. Det gør ingen noget forskel. Men når jeg taler med mine venner, som er for eksempel homoseksuel, transkøn, sorte, brune, muslimer eller jøder, folk som bliver angrebet, og de republikanere i øjeblik, de er rigtig bange.
Har de noget at have det i? Altså, indleverer de manuskripter, som ingen tør udgive allerede, eller hvordan mærker de det helt konkret, dine venner?
Ikke allerede. Men hvis du kigger på den der bog, som de republikanere snakker om, deres plan, det hedder 2025, som er deres plantbog, hvis man siger det på den måde. Altså, de vil have for eksempel, der skal ingen være, vi skal ikke have nogen rettigheder for homoseksuelle eller transpersoner, for eksempel. Det kan de ikke lide. De kristne nationalister, som leder de republikanere i øjeblikket. Så vi skal ikke have nogen bøger, siger de, om transkøn eller homoseksuelle folk. Og vi skal overhovedet ikke have nogen bøger, som bliver skrevet af folk, som er transkøn eller homoseksuelle.
Så det kan man godt forstå, giver dem bange anelser. Ja. Hvad med dig selv? Oplever du nogen, er noget, du ikke vil gøre i det kommende år som forfatter?
Nej, ved du hvad, jeg er lidt ældre, og jeg er en hvid kvinde, altså, så jeg bliver lidt, jeg er ikke en af de grupper mellem mig, som jeg bliver angrebet. Ikke så meget. Mm. Jeg har haft, min mest berømte bog handler om seksuel voldtægt, og den er blevet censureret i mange delstater i USA. Så jeg kender godt, hvordan det påvirker en forfatter at blive censureret, at min bog er blevet forbudt i mange high schools herover, hvor den var for 25 år, altså almindelig bog, som blev læst i litteraturklasser. Så altså den er rigtig ramt min indkomst, så jeg forstår det godt, men jeg tror, jeg har et ansvar for at råbe højt og sige, ved du hvad, den her, mit land, den skulle være demokrati, Men på en anden side er jeg lidt bange, fordi jeg kender historien. Jeg kender, hvad skete under 2. verdenskrig i Tyskland. Og det kan godt ske herover i øjeblik.
Hmm. Nu nævnte du lige dit eget forfatter-community, eller dit fællesskab af forfattere. Ja, nogle af dem også med minoritetsbaggrund. Er der trods at spore det her, eller er det frygt, der dominerer mest?
Frygt. Frygt. Rigtig frygt. Især for mine venner, som er muslimsk og jødisk. Mine venner, som er ikke hvide. Altså, jeg tror ikke, altså, de har altid deres hele liv være undertrykt, og det kender de godt. Men altså, ved du hvad, det meste frygtelige er, at vi i min samfund, i min område, hvor vi skriver børn til børne, vi var lige begyndt at åbne døren for alle forfatter, for folk fra alle etniske baggrund og alle forskellige kunstidentitet at kunne skrive børn for alle vores børn. Men nu er døren ved at blive lukket. Selvom vores redaktører, de er klar over, hvor vigtigt det er at have alle stemme i reolen. Men altså, du skal forstå, at vores forlægsfirma, de er ejet nu af kæmpe store virksomheder, altså mega, mega store. Og dem, som ejer de kæmpe store virksomheder, de bestemmer, hvor pengene skal gå. Og hvis ikke, hvis regeringen siger, ved du hvad, vi kan ikke snakke om det her og det her, vi kan ikke snakke om transkøn, vi kan ikke snakke om lighed mellem mænd og kvinder, så kommer penge ikke til de forfattere, som skriver om emner.
Ja, så kan man i hvert fald ikke få det udgivet i USA. Er der alligevel i din omgangskreds der, Laurie, en vilje til måske så, kan man vente til sin fordel at være en minoritet, der ikke kan blive udgivet i USA, men så kan man måske, så har man den historie, så har man den ild.
Ja, altså, jeg tror, du siger, altså, der bliver mange folk, som skriver om dystopi, dystopi hedder det på dansk, dystopis verden, fordi vi lever i en dystopi i øjeblik. Det kommer an på, jeg tror nok i øjeblik er værst, at vi er usikkert. Fordi de lover, at de skal 1, 2, 3, 4, 5 gange gå imod folk som mig og mine venner. Men gør de det i virkelighed? Så vi skal bare vente og se, hvad sker.
Laurie Halse Andersen, tusind tak, fordi du var med fra Philadelphia derovre. Fortsat. God dag,
tak
der er jo lige begyndt for dig.
Ja.
Dansk-amerikanske forfatter, altså bosat i Philadelphia. Så rykker vi fra bøgernes verden ind i børnenes, selvom det jo også godt nogle gange er den samme verden. I dag her i K-Live har hovedstaden været børns tilstedeværelse på de sociale medier og på nettet generelt. En ny spiller i hele medievirkeligheden er kommet til verden på banen. Den hedder Flimmer. Vi havde besøg, som er en app med forskelligt kurateret videoindhold til børn mellem 6 og 12 år. Vi havde besøg af Camilla Melsen for en times tid siden her i programmet. Hun har beskæftiget sig med børn og unges brug af skærme over de seneste 20 år. Og hun er generelt kritisk over for platforme, som lige nu er tilgængelige for børn.
Der er i hvert fald brug for alternativer til, kan man sige, tech-giganternes indtog i børnehøjde. Altså, vi ved, at børn og unge bruger rigtig meget tid på skærme i dag. De bruger rigtig meget tid på apps, som gerne fange og fastholde deres opmærksomhed så meget som overhovedet muligt, for jo mere tid man bruger på skærmen, jo bedre er det så for appen her. Så jo mere tid man bruger på appen, jo bedre er det. Jo mere tid man bruger på TikTok, jo mere tid man bruger YouTube, jo bedre er det så for platformene her.
Ja, siger Camilla Melsen, og tilføjer også, at det er sådan noget, det vi skal væk fra. Maria Bovee, velkommen.
Tak.
Du er medstifter af den app, som vi taler om her, Flimmer. Hvordan er Flimmer anderledes fra de platforme, som Camilla Melsen her kritiserer?
Vi prøver i virkeligheden at kæmpe imod meget af det, som Camilla nævner her. Vi synes ligesom, at der har manglet et alternativ på markedet. Et sted, som er sikkert for børn, og hvor det ikke handler om at fastholde en baneskærm. Så alle de videoer, som der er på Flimmer, det er underholdende videoer, som i virkeligheden ligger op til en leg væk fra skærmen. Så der er altid en aktivitet forbundet med alle videoer, fordi vi gerne vil have, at børn bliver mere vidende og mere kreative af at bruge vores app.
Hvad kunne det være for en aktivitet?
Det kunne være, at man lærte at spille fodbold, eller at du lærte at lave kreating, eller at du lærte at lave noget julepynt. Det kan være alle mulige forskellige ting, eller det kan være noget inden for science-verdenen, eller natur. Det er alle mulige forskellige typer videoer, som altid har den her aktivering forbundet med sig.
Ja, I går meget ud af, at I linker til den offline-verden også. Men er det det, så ser man en video med nogen, der spiller fodbold eller julepynt, og så får man lyst til at gå ud og lave det selv. Er det det, der er linket til offline-verdenen?
Lige præcis. Så hver gang man har set en video, så bliver det både oftest nævnt i videoen, og så er der altid en opgave nedenfor, som beskriver, hvad du skal gøre i det offline-liv, og så kan du ligesom være med i lejen ved at tage et billede og uploade det på appen.
Hvad er jeres mission med den?
Det er at skabe et sted, som gør skærmbrug til legetid, som ligesom prøver at aktivere børn væk fra skærmen igennem de her underholdende videoer. Så det er det, vi arbejder med.
Altså aktivere børn væk fra skærmen?
Ja.
Ved at de starter med at kigge på skærmen?
Ja, præcis. Og det er jo netop denne her, det her tricky space, som vi leger i. Fordi vi egentlig prøver ligesom at skabe en konkurrent, en modstander til hele det medieforbrug, som børn lige nu har på sociale medier. Jeg har jo arbejdet i det her felt rigtig længe, og det er jo helt vildt, hvordan der bare hvert år kommer nye undersøgelser, der viser, hvordan børn kommer til skade digitalt. Red Barnet var lige ude i september og sige, at 69% af børn og unge enten har inden for det sidste år har oplevet noget, som enten var en digital krænkelse eller set noget ubehageligt. Jeg synes ikke, det kan passe, det er den medievirkelighed, som vi lever i, og derfor så prøver vi ligesom at skabe et alternativ, som er mere tænkt i forhold til børnenes præmisser.
Noget af kritikken af YouTube og de andre sociale medier, der har indhold til børn, er jo, at der også er mange reklamer og sponsoreret indhold. Jeres app kan man købe for 50 kroner, tror jeg det er, om måneden. Så har man fri adgang til alle videoer, ellers i den gratis version har man adgang til 10, tror jeg, som det er nu. Er der så ikke nogen reklamer og sponsoreret indhold, hvis man køber den?
Altså lige nu der, hvor vi er, vi er stadig i gang med vores soft launch, der er der ikke nogen reklamer på appen, og lige nu er det, så det kan du ikke, hvis du har et abonnement. Men på sigt så kigger vi på, hvordan kan vi lave nogle kommercielle samarbejder, som i virkeligheden giver noget værdi til dem, der ser med. Og så er det sådan noget, vi skal ud og teste på forældre, om det egentlig, hvis nu vi lavede et samarbejde med Microsoft om at kode, eller Novo i forhold til science, om forældrene egentlig ser det som en mere værdi for dem, at det også ligger på appen, eller og det er så tydeligt at reklamemarkeret og lever op til alt lovgivning på området, eller om de helst vil have, at det er noget, som de ikke køber med, når de køber et abonnement. Så det er noget, det vi skal ud og teste på vores
måde. Så det er forældrene, der kommer til at bestemme, om I kommer til at indføre reklamer?
Altså i virkeligheden, så alt, hvad vi gør på Flimmer, er ligesom ved at teste på børn og forældre, hvordan det skal være. Det var i forhold til, hvis det var et betalt abonnement. Men alle vores beslutninger handler rigtig meget om at tale med børn og forældre i processen, og sikre os, at vi laver et produkt, som både forældre er glade for, og som børn er glade for.
Ja, for det er jo det lidt, nu kalder du det tricky space.
Ja.
Et lidt svært farvand at navigere i. Hvad med sådan noget som sponsoreret indhold? Det har en af jeres medstifter, lakserytteren Rasmus Kolbe, jo været, man kan godt sige, på kant med markedsføringsloven, i hvert fald ifølge mange jagttager omkring, hvor grænsen går med reklamer og sponsorater og sådan noget. Hvad er jeres tanker om det?
Altså, jeg tror sagtens, man kan lave godt indhold, som er sponsoreret. Man kan se lige nu på TV2, så kører der en virkelig god julekalender, som er sponsoreret af Bilka, Føtex og BR, som er lavet ud fra den tanke at lave kvalitetsunderholdning til børn. Og så har de nogle sponsorer, som finansierer det, noget af det bagved. Jeg tror sagtens, man kan have godt indhold, selvom der er sponsorer bagved.
Så hvordan ender I så med at adskille jer fra YouTube, som jo også har sponsoreret indhold og reklamer?
Jamen det er jo, jeg tror i virkeligheden, det er ærgerligt, hvis det farligste, vi ser ved hele internettet, er reklamer. Det, der er meget mere farligt, er, hvis vi kigger på, hvilke reklamer, der skal være til børn. Lige nu, hvis man går på YouTube, er det svært, at de kan få en casino-reklame, eller se reklamer, som handler om, det kan være intime produkter, omkring, der kan være ting omkring sex. Der kan være alle mulige forskellige produkter, som børn aldrig skulle være i nærheden af. Men der er nogle børnebrands, som sagtens kan lave godt som laver sikre ting, som godt kunne passe til børnemålgruppen.
Så hvor, ved I, hvor går jeres grænse for, hvilke annoncører I vil lukke ind i jeres univers?
Ja, altså det, vi er meget bevidste om, hvad for nogle annoncører, som passer. Det er nogen, der skal passe til vores værdier. At alt det indhold, de laver, også skal have alle de her samme værdier, som vi har i forhold til, at man skal lære noget, man skal være mere aktiv, og man skal være kreativ med alt det indhold, som der er på appen.
Hvad med sådan noget som Matas, for eksempel, der sælger kosmetiske produkter?
Ja, altså jeg vil ikke forholde mig til enkelte samarbejdspartnere, men umiddelbart kan jeg nok ikke forestille mig, at de lever op til vores værdier. Men det er jo ikke, der vil vi, det har svært ved at se, at de kunne være sponsor hos Flemmer.
Fordi?
Jamen fordi, at der vil, fordi det vil, Matas lever meget, og der handler det om et produktsalg, og det vil vi ikke lave, det laver vi ikke til børn. Det er jo lovligt at lave produktsalg til børn, så det vil vi ikke have på vores platform.
Mm. Og så nævnte du lige Novo, synes jeg.
Ja, det er ikke nogen, vi har et samarbejde med, men for eksempel, hvis man kiggede på, når man kunne lave noget spændende science-indhold, som handlede om at lære børn omkring videnskab, så kunne det være en programserie, man kunne lave. Eller det kunne netop være, altså det kunne være noget den, eller som jeg nævnte før med Microsoft, hvis man gerne vil have flere til at kode. Hvordan kunne man så lære børn at kode igennem et program?
Mm. I har også et pointsystem derinde, lader jeg mærke til. Hvis man har svaret rigtigt på nogle quizzer, jeg tog lige en om skaden.
Ej.
Så nu har jeg 230 point derinde, så tænker jeg, hvad kan jeg bruge dem til? Så tror jeg nok, at man på sigt kan købe nogle skins til sit logo.
Ja, eller så er det sådan en avatar-shop, ja.
Ja. Hvilken rolle spiller de der point? Hvorfor er de der?
Det er fordi, at vi gerne vil gøre det sjovt, og vi vil gerne ligesom de ting, som vi gerne vil med Flemmer, som er, at det handler om viden, og det handler om aktivering væk fra skærmen. Det vil vi gerne belønne børn. Så derfor så får man point, hvis du laver en opgave væk fra skærmen, så får du point i appen, eller hvis du svarer på en quiz, hvor du bliver testet i den viden, som du lige har set.
Så kan man så uploade et billede af det, man har lavet udenfor?
Uden for skærmen.
Som I så sidder og kigger
igennem?
Så har
vi redaktør, der sidder og kigger igennem. Vi vil egentlig gerne væk fra den her. Lige nu er det på mange sociale medier, så uploader man noget, og alt bliver godkendt, og der med det samme og ligger ligesom ude. Og der er der sådan en anden reaktionstid på Flemmer, hvor man lægger et billede op, og så sidder der redaktør, som sidder og godkender, at billedet er korrekt, og du har lavet den opgave, og så kan du få point i det.
Kort til sidst her. Hvad er du mest bange for? Husk nu.
Altså, det, jeg synes, jeg er mest spændt på, hvordan det her bliver taget imod, når vi rigtig lancerer. Jeg håber jo på, at vi kan skabe en ny medievirkelighed til børn, og jeg er ægte nervøs for den generation, der lige nu vokser op med det med sociale medier lige nu. Så jeg håber virkelig, at vi kan være en ny spiller på banen, som kan skabe noget nyt til børn.
Og man kan se det jo allerede nu, ikke? Selvom det kun er, som du siger, en soft launch. Tak fordi du kom, Maria Bogø Bové.
Tak.
Og tillykke med produktet, så medstifter jeg altså appen Flemmer.
Har du andre spørgsmål?
Du skal spille saks, papir, sten med mig.
Fint. 1, 2, 3.
Sten.
Jeg vælger papir. Hvad vælger du?
Ja, jeg sagde jo så sten før dig, så der vandt jeg.
Det var sjovt. Lad mig vide, hvis du vil spille igen en anden gang.
Okay, så vil du gøre med mig. Okay.
Prompt om tech og kunstig intelligens.
Hvad er det, som du frygter allermest for den fremtid, vi kigger ind i nu?
At vi som mennesker læner os tilbage og siger, at det må maskinerne ordne. At vi opgiver grundprincippet om, at teknologi skal tjene mennesker.
Prompt. I DR Lyd og torsdag kl. 9 på B1.
Jesper Dein havde lavet K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Nu